Gepleýär adatlyk radiosu. Ertirnet haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň annawyna habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öňe günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyryan. 9-njy noýabrda Birleşen Ştatlaryň Boston, Los Angeles ýaly şäherlerinde müňlerçe demonstrant Donald Trump'ın garaşylmadyk ýagdaýda prezident saýlanmagyna garşy protest bildirdi. Aglawa parahat protestçiler Trump'ın dokumentsiz millionlarça immigranty ýurtdan çykarjakdygy barada beren wadasyna, şeýle-de musulmanlary, dinanlary we beýlikleri kemsidiji hereketlerine we beýanatlaryna garşy demonstrasiýa geçirip, ýol hereketiniň kadaly ilerlemegini bozup, Trump'a garşy plakatlary götürdiler. Bu demonstrasiýalar Trump'ın demokratlardan garşydaşy Hillary Clinton'ın halk Trump'a ýurdu dolandyrmak üçin mümkinçilik bermeli diýip eden çykyşyna garamadan geçirildi. Clinton 9-njy noýabrda eden çykyşynda saýlawlar biziň halkymyzyň biziň pikir edişimizden has çuňur derejede bölünendigini görkezdi diýdi. Amnesty International guramasy Irak hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sebäpkär edip öldürendigi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýwe Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykýan edýän toparyň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahyrynda Mosulyň gün ortasyndaky bir näçe owada 6 çemesi adam İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanlayan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak ugrunda uruşýarlar. Federal polisiýa eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornwasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sebäpkär edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykýan diýen topar Irak hökümetini bu adam öldürmelerini derinmeye çağırdı. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetden daşar ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumuna gol goýdylar diýip 9-njy noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapından gorunmak ministri Muhammed Al-Bovardi ve Türkmen tarapından ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Al-Bovardi bu dokument Birleşen Arap Emirliklerinin milli howpsuzlyk strategiýasynyň lerinde krizis we betbagçylyk ýagdaýlaryna garşy göreşde taýýarlygy ýokurlandyrmagy mümkinçilik bererdi. Berdiýew hem öz gezeginde häzirki ýagdaýlaryň nukdaý nazarından Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen goranmak we howpsuzlyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitinde Ukrain diversant toporunyň agzasy dy guman edilýän adamlaryň ele salynandygyny aýdýar. 10-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, 9-njy noýabrda Sivastopol şäherinde Ukrainanyň goranmak ministrliginiň esasy aňtow direktoratyndan diversant terrorist toporunyň agzalary tutsak edildi. Federal howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, bu topor harwy desgalara we jemgyýetçilik infrastrukturalaryna sabotaj aklaryny amala aşyrmagy planlaşdyrypdyr. Maglumatda olarda aragatnaşyk esbaplarynyň we güýçli partladyjy terişdeleriň yaraglaryň bolandygy mälim edilýär. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň aýplamalaryny reddedip, bu Russiýanyň yerli ýaşaýjylara garşy amala aşyrýan öz repressiw çäreleriňi aklamak we halkara arenasynda Ukrainanyň adyny garalamak maksady bilen edýän nowatdaky toslamalar diýdi. Birleşen Ştatlaryň Duşanbedäki ilçhanasy ýurtdaky jemgyýetçilik üýşmelerinde we Owansan bilen serhet geçelgelerinde hüjümleriň amala aşyrylmagynyň mümkindigi barada maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. İlçhananyň 10-njy noýabrda ýaýradan beýanatynda terrorist toparlaryň hüjümleri amala aşyrmagynyň mümkindigi mälim edilýär, emma olar barada jekmejek maglumat berilmeýär. İlçhananyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna uly köpçülikleriň üýşmelerine barmazlygy we jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırş edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owansan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknyşyklaryň bolandygyny ýyýydan habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. İstanbullu bir türkmen migrantın canına kast eden iki sahne türkmen sahnenin rayatı yurttan kaçmağa sinenşi eden mahalli Türk polisi tarafından göz asın alınıptır. Türkiye'nin kavar ve işleri isterlerine ayaran mağlumatı göre İstanbul'un Esenşehir mahallesinin Kürkçülür Şayon'un uğruna yerleşen bir cahide türkmen sahnenin rayatları Devletgelli Mehimov, Gonç Atakanov ve Şamrat Babayev saat 4 volyança bile oturup alkoholü içki içiptirler. Mekmanların Mehimov'un telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, Devletgelli Mehimov'un damağını çalıp öldürüptürler. Telefonun üstü bilen adamsından havar alıp bilmeyen Devletgelli Mehimov'un ayağı aladalanıp öne gelen mahalli Bosova'daki kanın ıyılarını örüp bar gücü bilen